galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 11 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali.com. itaacadda galabtan waxaa idiin soo jeedinaya idaaxda cabdixamed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida warbixin ku saabsan doorashadii bishii hore ka dhacday dalka etoobiya ee lagu dhawaaqay natiijadeeda rasmiga ah.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan daraasad lagu sameeyey biyaha laga isticmaalo magaalada hargeysa.
waxaa laga baaray waxa weyaan saddex dhacdood baa laga baaray. horta marka hore biyuhu biyahay waraagsan yihiin, aragooda, muuqaalkooda, urtooda, dhadhankooda inuu yahay biyaha waraagsan yahay. talabaada waxaa laga baaray inay leeyihiin waxa la yidhaahda fiscal properties-ka, properties-ka maadiiga ee caadiga ah inay biyo waraagsan yihiin inay bilikale yihiin. hadday arag yihiin, hadday yihiin biyo xabuu badani ku jiro serbidaysaga waxa la yidhaaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan toddobaadkan diyaargarowga soomaaliya ee ciyaaraha olombikada adduunka ee 23-ka bishan ka furmi doona magaalada tokyo ee dalka jaban.
marnaba mayna dhicin in soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u eh fagaare isugu imaanayaan caalamka oo idil soomaalina mar walba maadaama caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay. waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadihii hore lamid ahaado, inkastoo xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shiinaha ayaa maanta wacad ku maray in uu aar gudan doono, waxaana uu sheegay in uu siduu hadalka u dhigay si xooggan uga soo horjeedo in 23 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay lagu daro liiska madow ee dhaqaalaha ee Mareykanka sabab la xiriira tuhunno, xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah iyo xiriiro militari. wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ku daritaanka hay-adahan ee liiska ay sida hadalka u dhigta ay tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey xeerarka caalamiga ah ee ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo caburin aan sabab lahayn oo lagu sameeyey shirkadaha shiinaha. Beijing waxay qaadi doontaa tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u ilaaliso xuquuqda sharciga iyo danaha shiinaha, ayay tiri wasaaradda sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay. wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa jimcihii 14 shirkadood iyo hay-ado kale waxay ku dartay liiska madow ee dhaqaalaha, iyada oo sheegtay inay ku lug leeyihiin xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo fulinta ololaha shiinaha ee caburinta, wadar xabiska iyo ilaala kahaynta qoomiyadaha Uyghuriska, Kazakhiska iyo xubnaha kale ee muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Jinping. xukuumadda Beijing waxay beenisay eedeymaha sheegaya inay ku kacday xadgudubyo. Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuusan wax qorsho militari ah u hayn dalka Haiti kadib codsi ah inuu ciidan dalkaasi u diro kadib dilkii madaxweyne Jovenel Moise, laakiin waxa uu ogolaaday in uu si degdeg ah uga caawiyo baaritaanka. Haiti ayaa arbacadii waxay weydiisatay Mareykanka iyo qaramada midoobay inay ciidamo u diraan waddanka si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka ah inta lagu guda jiro wadahadalka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalkaasi iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. sida uu sheegay wasiirka doorashooyinka ee dalka Haiti oo la hadlay warbaahinta oo ay ku jiraan Reuters iyo wakaaladda France Press. wasiirka ayaa sheegay in Joseph uu codsi u diray ciidamada qaramada midoobay iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Khamiista. dhinaca kale, gacan ku dhiglayaashii ku toogtay madaxweynihii Haiti Jovenel Moise gurigiisa gaarka ah, ujeedadoodu waxay ahayd sida hadalka loo dhigay in la dilo riyadiisa, aragtidiisa iyo fikirkiisa, sida ay bayaankeedii ugu horreeyay ku sheegtay haweeneyda uu ka dhintay oo markii ugu horreysay hadashay tan iyo markii arbacadii lagu toogtay xaafad hodan ah oo ku taala Port Prince. toogashadaasi ayaa qallaasa gelisay dalka sobolka ah ee ku yaala Caribbean-ka, iyadoo ka hadlaysa isbitaalka Miami halkaasoo lagaga daweynayo dhaawacyo kasoo gaaray weerarka. iyo Martin Moise waxa ay bixisay faahfaahin cusub oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen. Moyes ayaa tiri markay indhaha isqabteen ayaa calooshadu shaqaysayaashii gurigayga ay soo galeen waxaana ay ninkayga ku dhufteen rasaas iyagoo aan xitaa fursad u siinin inuu erey ku yiraahdo. Moyes ayaa hadalkaasi waxay ku sheegtay cod ay soo duubtay oo ku hadlayay luuqadda Creole ee lagaga hadlo dalka Haiti oo la soo dhigay Twitterka maalintii Sabtida. Booliska Haiti oo weli baadigoob ugu jira xubno kale oo lagaga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin 28 qof ee dilka fuliyay ayaa sheegay in aysan weli kala cadayn cidda u kareysatay inay weeraraan guriga madaxweynaha amaba sababta. Laba ka mid ah shaqaalaha dabdamiska Mareykanka oo ku hawlanaa gacanka geysashada xakamaynta dabka ku faafaya gobolka ku yaala galbeedka dalka ayaa dhintay. Waxay ku dhinteen shil diyaaradeed oo sabtidii shalay ka dhacay gobolka Arizona iyagoo wada saxan hawleed oo ka socda Cedar Basin Fire oo u dhow magaalada Wickiup ee gobolka Arizona sida laga soo xigtay xafiiska maamulka dhulka. Dhanka kale, dabka ka kacay magaalada Portland ee gobolka Oregon oo ku dhowaad laba jibaar sare u kacay 158 kilomitir oo isku wareega ilaa 308 kilomitir ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay fiilooyinka korontada siiya malaayiin guri oo ku yaala waqooyiga galbeed ee Pacifica iyo California. Hakadka ku yimid shabakada korontada ee California Oregon ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo kulayl daran uu ku jiro gobolka California.
Sanad Caashe Ibrahim Aadan oo warkii dunida akhrinaysa ayay taasi ahayd. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo soo gabagabeeyay safar uu ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharay ayaa safarkiisa wuxuu la xiriiraa hirgelinta doorashada iyo sidoo kale to sida loo sameyn lahaa dib u heshiisiin ka hor maamulka iyo doorashada xildhibaanada ee gobolka Gedo. Warbixin amurtaasi ku saabsan Kismaayo waxaa ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Wabdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee maalmaha ku sugnaa deegaanada Jubaland ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana intii uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Rooble degmada Garbaharay ee gobolka Gedo xalay uu kulamo kala duwan oo gooni-gooni ah uu kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbaharay iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo isagoo kala hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah sida loo dejin lahaa xiisadda gobolka Gedo ee ku aadan khilaafka muddo soo taagnaa ee dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maamulka gobolka Gedo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyay in ay si nabadgelyo u dhacdo doorashada la filayo in dhawaantan ay ka dhacdo degmada Garbaharre ee gobolka Gedo. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Greed garab ka taageersan dowladda Soomaaliya ayaa qadka telefoonka VOA uga warbixiyay waxyaabihii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu kala hadlay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Xalayna kulamadii wuxuu galay shacabkii degmada Garbaharre kusugnaa odayaashii iyo wuxuu la kulmay bagaradkii ugaaskii beesha sare ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas erti iyo dhammaan dhalinyaradii hoyooyinkii dhammaan ololaha bulshada kala duwan culamawdiinka qayb kasta oo ay yihiinba eedana xal uu la kulmay sugan waya ra'iisul wasaarahooda iyo culamada aad u faraxsanayeen. Ra'iisul wasaarahana wuxuu sheegay sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka oo socda iyo sidii martaayeshe maadaama aan fursad u helay yiri deegaan doorashooyinku dhanna rabay inaan booqdo waxaan fursad u helay inaan marka Kismaayo iyo haddaan imaada Garbaharay goobaha kalena waan tegi doonaa insha allah. Waxaan rablaa wiyo doorashada inay si habsame u dhacdo si hufanna u dhacdo lana soo dhaweeyo dadka guddiyada iyo dadka shaqada hawsha wada iyo dhammaan si wanaagsan ayay soo abkarteen ururada bulshada. Saaka sagaalka subaxna wana ra'iisul wasaaraha isagoo aad ugu faraxsan shacabkiisi iyo dadkiisi ayaana kusii sugatanay degmada iyo degmada Garbaharay.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta shalay intuusan ka dhoofin garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in uu kala xisaabtami doono madaxweynaha Jubaland arrimaha doorashooyinka ee degmooyinka Kismaayo iyo Garbaharay.
Jubaland waxay mas-uul ka tahay aan hoosna timaado labada degmo ee Kismaayo iyo Garbaharay oo mas-uuliyadeeda ay qaaday dowlad goboleedka Jubaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada. Marka madaxweyne waxaan ka rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubaland baan u sheegayaa insha allah inuu Ilaahay kula garab galo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda ku meel gaarka ee Jubaland Kismaayo iyo magaalada madaxda Garbaharay ee Gedo ee Garbaharay oo aad mas-uuliyadeedu ay adiga toos ku hoos imaanayso anigana ay tahay supervision keeda iyo control keeda iyo habraaceeda aan mas'uuliyadeeda aan aniga toos ay ii hoos imaanayso laakiin maamul ahaan aan adiga kugula xisaabtami doono insha Allah.
Hadalkaasi ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Boole Maxamed Gareed garab ka taageersan dawladda Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha awshii 17 September buu ku shaqaysanayaa markii uu shaqadiisa qabsaday dadka awshii kala dhaysan annaga weeye annaga aragtidanadana waa taan ku sheegay waana ku sheegay jiray laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego annaga inay taalo degmada Garbaare laba gobol labadaas gobolna ay tahay tii dowladda federaalka iyo tii aanu ku doonayn Axmed waqtigiisa markuu dhamaado.
Ra'iisul wasaare Roble oo 4 maalmoodii u dambeeyay ku sugnaa Jubaland ayaa kulamo gooni-gooni la qaatay qaybaha bulshada magaalada Kismaayo iyo Garbaharay iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulada labada dhinac isagoo inta badan kala hadlay sida ugu wanaagsan ee ay u dhici karto doorashada baarlamaanka labada aqal ee federaalka ee dhawaanta la filayo in Jubaland ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Saraad, VOA magaalada Kismaayo.
Dalka Ethiopia waxaa xalay too looga dhawaaqay natiijada doorashada baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday 22kii bishii Juun ee soo dhaafnay. Xisbiga uu sanadkii 2019kii sameeyay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Axmed oo lagu magacaabo Prosperity Party ayaa la shaaciyay in si weyn uu guuleystay doorashada. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ka diyaarisay arrintaasi ayaa waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga qaran ee doorashooyinka Ethiopia ayaa sheegay in xisbiga talada haya uu ku guuleystay 411 kursi oo ka mid ah 436 kursi ee loo tartamay doorashadii heerka baarlamaanka federaalka ee dalkaasi. Kuraas badan oo kale ayaa sii ahaan doona kuwa aan la buuxin, iyadoo aysan doorasho ka dhicin 5 meelood meel ka mid ah deegaan doorashooyinka sababo la xiriira saadka iyo rabshado. Xukuumadda cusub ee Ethiopia ayaa la filayaa in la dhiso bisha Oktoobar ee sanadkan. Codaynta ayaa ahayd imtixaan weyn oo ku wajahan Abiy, kaasi oo xafiiska la wareegay 2018kii kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi isku xazilay bannaanbaxyo waaweyn oo dalka hareeyay aweed. Abiy ayaa horseeday isbeddel siyaasadeed mugleh oo sababtay inuu ku guuleysto bilada nabadda ee Nobel sanadkii 2019kii, laakiin kuwa dhaleeceeya ayaa sheegaya inuu dib uga guranayo isbeddeladii uu sameeyey ee dhinaca siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale kasbaday dhaleeceyn ballaaran oo ka timid beesha caalamka, taasi oo ku saabsan sida uu u maareeyey colaadda ka aloosan gobolka Tigray oo kumanaan qof ay ku dhinteen. Codbixintii la qabtay bishii Juun oo laba jeer dib loo dhigay sababo la xiriira COVID-19 iyo arrimaha saadka ayaa inta badan ahayd mid si nabdoon ku dhacday, laakiin xisbiyada mucaaradka ayaa ka cabanayay dhibaateyn iyo cagajugleyn ay la kulmeen codaynta ayaan ka dhicin gobolka Tigray. Abiy ayaa ammaanay doorashada oo ku sheegay in ay tahay isku daygii ugu horreeyey ee qaran ee ku aadan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, laakiin Maraykanka ayaa ku tilmaamay mid uu ku jiray khaladaad waaweyn isagoo farta ku fiiqay xariga qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Ethiopia ee lagu magacaabo Citizens for Social Justice, Berhanu Nega, ayaa laga guuleystay iyadoo xisbiyada mucaaradku ay heleen 11 kursi oo keliya. Xisbigan ayaa guddiga doorashada ee Ethiopia u gudbiyey ilaa 207 cabasho oo ku saabsan codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ee ugu weyn gobolka Oromia, oo ah gobolka ugu ballaaran gobollada federaalka Ethiopia, ayaa qaadacay doorashada. Xisbiga talada haya ee Barwaaqo ayaa keligiis ka tartamay 12 deegaan doorasho. Madaxa guddiga doorashada Birtugan Madeksa ayaa sheegtay markii ay Sabtidii ku dhawaaqaysay natiijada in codbixinta la qabtay xilli ay Ethiopia wajahaysay caqabado, laakiin hannaanka codbixinta ayaa damaanad qaaday in dadka lagu maamuli doono codkooda, ayay tiri. Waxa ay intaasi raacisay, waxa aan rabaa inaan xaqiijiyo inaan ku guuleysanay inaan qabanno doorasho lagu kalsoonaan karo. Codaynta ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 90% dadka isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan oo gaarayay 73 milyan oo qof. Xisbiga Barwaaqo ayaa la aasaasay kadib markii la kala eriyey isbahaysigii dalkaasi xukumi jiray oo ay u badnaayeen siyaasiyiinta Tigreega. kala aragtay duwanaanshaha go'aankaasi ayaa sababay xisadihii ugu horeeyay ee ka dhex qarxa abi iyo hoggaamiyasha tigreega oo aakhirkiina keenay in bishii November ee sanadkii hore uu dagaalka qarxo gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Inkastoo Abi Ahmed oo 2018-kii si maldahan u sheegay in Ethiopia ay laba jeer ku koobi doonto in uu ra'iisul wasaare xil qabto, haddana ma cadda inuu hirgelinteeda ka dhabayn doono.
Dhinaca kalena waxaa kadib markii dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay jirtay ismarwaaga ka dhex yaallo dalalka Sudan, Masar iyo Ethiopia ee ku saabsan biyaha webiga Niilka biyo xireenkiisa, Ethiopia ay dhiseyso ayaa wasiirka waraabka ee dalka Masar waxa uu ka hadlay mowqifka dalkiisa ee xilligan. Wasiirka ayaa sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso xaq ay u leedahay biyaha webiga Niilka dalkaasi Masar. Warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha ayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka Masar Maxamed Cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladdiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisadda biyo xireenka Ethiopia si Masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay webiga Nile. Maxamed Cabdilcaadi, wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha, ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaalad kasta oo degdeg ah oo la xiriirta dhanka biyaha, isagoo xusay in wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ay diyaarisay maaraynta biyaha heerka ugu sareeya ee wax ku oolnimada ah si loo gaaro faa'iidada ugu badan ee dhibic kasta oo biyo ah. Wasiirka waraabka xukuumadda Qaahira wuxuu intaasii ku daray in dowladda Masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyo xireenka Ethiopia, isagoo intaa ku daray in masaarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacidda xuquuqda biyaha ee webiga Nile. Dowladda Masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la'aaneed oo ka dhacda Masar sababtoo ah xukuumadda Qaahira waxay aaminsan tahay horumarka Masar iyo dhammaan wadamada ku taytan webiga Nile, ayuu yiri Maxamed Cabdulcaati. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda webiga Nile inuu ahaa mid cakiran sababo la xiriira, buu yiri, danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayna ee golaha ammaanka. Masar waxay wadahadal la yeelatay guddiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyo xireenka Ethiopia kadib shirkii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii Khamiisa shir ku yeeshay xiisadda biyo xireenka Ethiopia ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee lagu xalinayo muranka biyo xireenka Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyo xireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo u soo hoyatay Ethiopia iyo dadkeeda, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Ethiopia. Inkastoo ay dadaal sameeyeen dowladaha Masar iyo Suudaan si dhibaatada biyo xireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyay midowga Afrika, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Diina Mufti. Xiisadda biyo xireenka Ethiopia oo soo taagnayd muddo 10 sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii Ethiopia ay diiday inay joojiso buuxinta biyo xireenkeeda marxaladda labaad, taasoo dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Geesa waxaa lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyay biyaha magaalada laga cabo iyadoo bulshada lala wadaagay waxa lagu ogaaday ama ka soo baxay. Cilmi-baaristan waxaa la sheegay in lagu baaray ilaa 40 ceel oo biyaha laga cabo, biyaha caaga ku jira iyo weliba qaar ka mid ah weelasha ay dadka biyaha ku kaydsadaan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noogu diyaariyey.
Waa tallaabo u guba islamarkaana loo baahnaa maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiirdhexaad u ah nolosha aadamaha, waxaana la daraaseynayay noocyada biyaha magaalada laga cabo. Maxamed Cali Daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, waxaana uu sharaxayaa waxa diiradda lagu saaray.
waxa ku jira waxa eegaysay tayada amba heerka caafimaad ama badqad ee biyaha waxaanu ku eegnay ilaa saxnaayo kala duwan oo magaalada waxaanu ku eegnay biyaha saxda
Hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqotay hadalhaynta la xiriirta biyo yaraanta jirta maadaama ay magaaladu sanadihii u dambeeyay ballaaratay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dawladdu gacanta ku hayso sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasadan waa kan Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan hoggaaminayay
waxaa laga baadhayay waxa weeye saddex daacadood laga baadhayay horta marka hore ee biyo biyo waraagsan yihiin aragooda muuqaalkooda urtooda dhadhankooda inuu yahay biyo waraagsan yahay talabada wax laga baadhayay inay leeyihiin waxa la yiraahdo physical properties properties-ka baadiyiga ee caadiga ah inay biyo waraagsan yihiin ee dhirta yihiin hadday arag yihiin hadday yihiin biyo xabuub badan ku jiro terbidisada wax la yiraahdo xabuub badan ku jiro hadday yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn waxyaabaha cankaas oo physical ka ah oo baadiyihii hosbiga ahaa ee biyaha sifeynayay ay shabdihii baa laga baariyay sadexad waxa laga baariyay maadooyinkii kimikalka ahaa macdanta ahaa kuwa ku jira ku yihiin miyadihiin mabradayihiin qaar mushabaqa yihiin qaar beeraadba ku yihiin marka afraadna waxa laga baariyay dhinaca bacteriyada microbiologiga ayaa laga baariyay microbiologi waa kuwa wixii cudurka dhalinaya weeyaan marka biyahan biyo nadiif ah oo aan lahayn bacteria iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilmaarajtada ah inay biyo leeyihiin inaan lahayn baa laga baariyay
cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sanadkii hore isla markaana soo idlaatay horraanta sanada kan ayaa maareeya wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood uu VO A la wadaagay natiijada uu soo baxday
waxaana nagu soo baxay xakamila in loo baahan yahay ilaha dawladda inay isu noqdaan loo baahan yahay ceelasha gaarka loo leeyahay magaalada biyaha looga soo qaado qaabkan ay biyaha marka ceelka soo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro geliso inay bakteeriya badan ay ku dhalato oo ay meel furan oo dul furanaba biyaha lagu shubaa in loo baahan yahay in la helo si joogta loogu hayo loona daweeyo saana dadka uga imaan xanuunada ka dhasha biyo waxaa kaloo nagu soo baxay biyaha isticmaala magaalada ku isticmaala kala duwan hoganku ee loo yaqaano biyaha maxada in macdanaha qaar ay biyaheena dabiiciga gaarka ceelasha gaarka macdanaha ku jira macdana saxa marka loo eegiyo hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay laakiin markii warshadii biyihii ay warshadayso bacdeenaha qabankooda laga saaro
magaalada oo ay ku dhaqan yihiin dad la tilmaamay inay hal milyan kor u dhaafayaan ayaa maareeya daarood u sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu badqabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka
dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa maysaxadi hadii noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay waa biyo rangekii amba maxaa miyaarkii WHO hay-adda caafimaadka adduunka ku jira waa biyo dad qaba oo la cabi karo markaan ka hadlayno maysaxada waxa weyaan macdanihii jirka bilaadanka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara marka dhibaato ma lawligii ku jiraan maxaana standardkii WHO
sidoo kale Dr. Axmed Xuseen Ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo u sheegay inay ku arkeen macdanta fluoride loo yaqaano oo dheeraada
marka hore biyaha lagu cabo magaalada Hargeysa iyo dawaaxigeedu waa biyo aad u wanaagsan weeye biyo aad u wanaagsan weeye dhadhankoodu wanaagsan yahay caan adkeyd oo macaana aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbiritr wax lada xabuubka ku jira oo kale marka la eego standardka WHO ay samaysay aad bay uga fiican yihiin infact dhab ahaan waxaa la mid ihiin standardka EPA da maraynku environmental protection agency-ga maraynku uu sameeyey ee la mid ihiin marka biyahaas waa biyo aad u wanaagsan weeye xagga chemicalska macdanaha ku jira biyaha laga helo dawaaxiga la helo waa biyo aad u wanaagsan weeyaan weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta fluoride fluora oo siyaada ah ayaanu ku aragnay inta kale ceelalka afartaa kale ceel ee dagaagday iyo biyaha kale ee dagaagdayba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeele kumaadaan arag
maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah isla markaana caafimaadkooda si toosa ula xiriira ayaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda daraasadan kadiba tallaabada xigta ay qaadayaan
qorshayaashan isla qaadna waxaa ka mid a kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado laba in ay wakaaladda iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda biyaha iyo hay-adaha dowladda oo xilsaaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogta looga wada shaqayn lahaa waxna looga qaban lahaa maadaama maanta imaqaano haysano shaybaar inoo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faa'idaysto arrintaas oo aan la dayicintaan oon isla garanay daraasadan in laga xuso in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waqaba qaban isla garanay
Hargeysa oo lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ee sida aadka u kobcay isla markaana u fidaya ayaa aad u kordheena tirada dadka hadda ku nool sanadihii u dambeeyay, taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabada ay sidoo kale booyado ka soo dhaamiyaan meelo ka baxsan magaalada. Haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu. Waa kan mar kale Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhista loo kaxeeyey.
Waa horta arrin aada muhiim weeye in biyaha ay noocadaydan ay dadkeedu cabayaan la baaro, la ogaado qualitygooda, la ogaado say yihiin qiimeyn lagu sameeyo, la ogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyo inay qaab dheeraadiyo oo aan u masalida caasimaad ku wanaagsanayd inay ku jiraan aada ay muhiim u tahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nolosha xusinaya warbixintaasi.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay diyaargarowga Soomaaliya ee ciyaaraha olombikada adduunka ee 23-ka bishan ka furmi doona magaalada Tokyo ee dalka Jaabaan. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 23-ka bishan Julaay waxaa lagu wadaa in magaalada Tokyo ee dalka Jaban uu ka furmo tartanka ciyaaraha olombikada adduunka. Tartankan ayaa lagu waday inuu furmo 24-kii bishii Julaay ee sanadkii aanu kasoo gudubnay ee 2020-kii, balse u baaqday sababo la xidhiidha cudurka COVID-19. ciyaarahan ayaa ka kooban dhammaan noocyada isboorti ee la aqoonsan yahay ee caalamka ka jiro, kuwaasoo 4 sanaba mar lagu soo bandhigo magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna horumarsan dunida. In ka badan 11,000 oo ciyaartoy oo ka kala socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada adduunka ee sanadkan. Dalalka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaaliya. Haddaba yaa u matalaya Soomaaliya sideese ciyaartoyda Soomaalida ugu diyaar garoobeen tartankan? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah xogeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka Soomaaliya, Maxamed Cabdo Xaaji. Maxamed, soo dhowow, bal marka hore noo faahfaahay ciyaaraha ay Soomaaliya uga qaybgeli doonto ee tartanka olombikada adduunka ee Tokyo 2020-ka.
Nuur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay barnaamijka. Guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed wuxuu mas-uul ka yahay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada, haddayna qali ahayd diyaarintiisa iyo ka qaybgalkiisa intaba. Sanadkan guddiga olombikada Soomaaliyeed waxaa ugu qaybgeli doona, hadduu ilaahay yira, marka ugu horreysay labo xiriir ama lama nooc oo isboorti oo kala ah ciyaaraha fudud orodada iyo boxingka oo inoogu qaybgeli doonto Ramla Cali. Wafdiga muxuu ahaa, wuxuu ka koobnaan doonaa labadaas xiriir iyo wafdiga intiisa kale, macalimiinta iyo team officialistka iyo maamulka iyo chef de missionka ciyaaraha muxuu hogaami doonaa insha allah, haduu ilaah yiraa. Waa Faadma Cadnuur oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed. Guddiga olombikada caadiyan 4 sano mar way ka qayb galaan, xilligii dagaaladii intii kasii horeysaba marnaba mayna dhicin in Soomaaliya ay ka baaqato inay ka qayb gasho ciyaaraha olombikada adduunka oo astaan u ah fagaare isugu imaanayaan caalamka oo idil. Soomaalina mar walba maadaama caalamka xubin aan ka nahay waan ka muuqanay. Waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadihii hore lamid ahaado, inkastoo xaaladaha adduunka oo ku jira iska cakirmeen oo COVID-19 oo keenay in la dhimo muxuu ahaa ka qaybgalkii dadka ka qaybgalaya ciyaaraha olombikada. La sameeyey talaabooyin adag si looga hortago muxaafafitaanka cudurka, ay kamid yihiin in muxuu ahaay daawadayaal, in muxuu ahaay caalamka ka imaanayn oo fiirsanayn ciyaaraha, iyadoo aada loo dhimay wafoodii ka qaybgelaysa ciyaaraha oo lagu soo qeybay oo koobay oo keliya dadka muhiimku ah in ciyaarahaasi muxuu ahaay ciyaartooyda iyo dadka la socda muhiimku ah ciyaaraha muxuu ahaay ka qaybgalkooda lagu soo koobay. Marka waa mahadsantahay Nuur.
محمد إن مدام أتري لبا حرير أيام أول قيب قل دونا أو كلا عيارها فضود إيو تنفيرك مركا تنفيرك وابا نقنها قبداس عاد شاكتا أيا أمتري دون الصومالي لكن عيارها فضود بالنوفا فاهي داتك قيب قل دونا إيو سيدا أد أقو ديار قرودين
عيارها فضود بحاك قيب قل دونا على إيدو وأرد دونا وردادا كونشان تبقل إلا سيدا تبقل إلا كونشان تبقل أمتر علي إيدو وحكمتي هاي عيارتوي دا فوضة أمها هاي وفي عن علي حقسو ديارنا عيارها أولمبيكا دا مدو حد لغا جو أفر سنة قدو أولمبيكا دا لابدو كنتو متضوا دي مركز دورة شادي قدو أولمبيكا دا لعليكا دي بحي سمعني استراتيجي بلان وقضب دا أمها هاي أما وحيابها أولويات كأما مهيمة دا حقل سارة وحكمتها دا انقر لوقا هيدا كخيب قلق عيارها أولمبيكا دا markaas waxa xaal la bilaabay in ciyaartoydu xir la galiyo 2017 ayaa xir lagu bilaabay ilaa haddii xir ku jireen ciyaartoydu ciyaaraha fudud oo heroyin door meel kale ah ee Ethiopia ku xariisan yihiin qarqood qarqoodkii ku xariisan yihiin marka cala wuxuu kamid yahay ciyaartoydu muxuu ahaay xirada tababarka ee Ethiopia ku jiray Addis Ababa 2017 ilaa hadda waa dareen kartaa muddo 4 sano ah ciyaartoydu lagu hayay xiro olombikada bixinaysay deegaankooda caafimaadkooda raashinkooda jiimkooda bixinaysa gunooyinkooda muxuu ahaay shakhsiyaad isu diyaarinta ma ahayn isu diyaarin qatay in marka ugu dambeysa la ororto isu diyaarin soo socotay afar sano ahayd calina wuxuu noqday ciyaartoygu uu fiicnaayo markii la tartamo loo qabtay ciyaartoydii meesha ku xarisneed oo la rabay in laga xulo ciyaartoygu uu fiican marka cali iyo waa noo qayb gali doona hadii Ilaahay yiraahdo ciyaaraha olombikada dhinaca oradada insha Allah
waa gartay marka aan ciyaaraha kale ama tartamada kale maadaama tartamo aan aad u far badan lagu soo bandhigo olombikada aan adduunka 4 sanoba mar aan maxaa u diiday in ay Soomaaliya ay ka qayb noqdaan sida kubadda cagta oo kale
waa maahsan tahay ciyaaraha olombikada waxaa loo qayb galaa laba nooc nur dadka badan Soomaaliyeed badan inay ku baraarugsiinaan laga yaabo ay arkaan wufud badan oo ka socota wadamada sida Masar iyo wadamada waaweyn oo Afrika ama wadamada adduunka waaweyn oo kale ciyaaraha waxaa loo qayb galaa ciyaaraha in marka hore loo helo qualification isreebka lagu soo baxo hadii ku soo baxaan ciyaartoyda badan kala duwan ciyaaraha kala duwan u soo baxaan kulligood way kaga qayb geli karaan ciyaaraha olombikada oo intii qualification haysato hadii qualification wadanka haysanin marka waxay noqonayaan in la siiyo waxa la yahay universality quota in la siiyo quotadaas muxuu ahaay oo ah ka qayb gal Soomaali marka hore waxa la siiyay laba quota oo wiil iyo gabar oo ciyaarta ah laakiin Soomaali sanadkan hal talaab ay kor u qaadeen meeshii marka hore ay joogtay waxay heshay muxuu ahaay qualification ka level ka hooseeyo oo muxuu ahaay trapatic place waxa la hadlo oo yaramle ku guuleysatay ciyaartoy si fiicneed oo boxing ka kood u fiicnaayo on qualification ka laakiin gaarin waxaa la siiyaa trapatic place ka marka ramla sanadkan soo zaiday laakiin haddii wadanka ay u soo baxaan ciyaartoy badan oo ciyaaraha kala duwan oo dhan kulligood way kaga qayb gali karaan ciyaaraha olombikada marka taasaa keenaysa in Soomaaliya ay ugu qayb galin ciyaarihii la soo dhaafay kuwa hadaba dhowr ciyaaradood kala duwan sida kubadda cagta basketball orodo dhowr nooc ah handball iyo ciyaaraha olympic games kala ciyaaro dhan
waayahay maxamed abdu waa mahadsantahay aan dhageystayaasha barnaamijka maanta ka qayb gali doona ayaan ugu gudbin doonaa dhageystaha ugu horeey ayaan jeclahay in aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay halka aad joogto
magacaygu waa Zakariye Maxamed Jimcaale waxaan ku noolahay degmada Afgooye Maxamed Abdu waxaan weydiin lahaa yaa idinka taageera xagga zaadka iyo mushaaraadka ciyaartoyda
waa mahadsan yahay dhageystahaas nagala soo xiriiray magaalada Afgooye saadka waxaan u fahmay ka qaybgalka ciyaaraha olombikada qaybgalka ciyaaraha olombikada normally waxaa ka saacido muxuu ahaay gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed gudiga olombikada adduunka ama International Olympic Committee IOC qaybteeda muxuu ahaay maaliyadda Olympic Solidarity la yiraahdo waxaa la siiyaa ilaa ciyaartoy xadidan oo intaas oo ciyaartoy oo wadan kasta laga bixinayo wixii intaas ka badan muxuu ahaay wadanka asiga iska bixinayo caadiyan wadamada waaweyn iyaga muxuu ahaay diyaarado iyo waxa uu kireeyaan ciyaartoydooda laakiin anaga Soomaali ahaan wadan nirir maadaama aanahay tasiilaadka ku baxayo ka qaybgalka ciyaaraha qadeena qalaheed tikidada hadeena qalaheed isu diyaarinta hadeena qalaheed muxuu ahaay qalabka waxaas oo dhan gunooyinka waxaa bixiyo International Olympic Committee ama IOC ama STEM
ومهسنتين لبدي النباء دقيستها كلا ينجعلها إنان أقسي قدبه
بسم الله مقعي هو مريان عبد الله أحمد وعن كنو الله يكال كايو محمد عبدو وحن ويدين يا سوماليا محيط ارتماع عالمي يقولوا كاني لعضا
وما سنت هاي جبر انك سوغاتك عقايو قوشة واسكميشي دي ودهو بضانو سوماليا كوا وينو قولك كين ناجرو يا رها حيب دلكو ده قوشة نوحي أبهانتا وحول بوحي وحي خفك أو أبوستو هلا يا قوشة اسكمتي ما دلحي كحرنتا محمد ذالي هولي وخط بضاني أبهانتا إمال قدين بضان ان سوماليا مانتا حالدها اي كوجرتو خف اي مانتا كقرصونتها ما جرتو سوماليا حالدها واسكاركتها سبورتي سيدي سبب وحو باهاني هاي مالقلين دولديد وحو باهاني غرومو وباهاني هاي وحو باهاني هاي نبضو وباهاني سيء وبلالو سوماليا واقنا هاي مانتا عليسادة حيستو غرام بدن مجران يرتدوا كالميتيان مملكتنا كصومالي ملها هل غران أو غرام هذا أوفيشل كه أرادة إيكو أردانو ملهن تاكيردي أما تاكلينتي دولة يعني كده ويا مخنطة صح دولة ملك لكو هو هيكون مشهور صنطة هاي سلالة هاي مانكة ويك أهمية وين تهاي هو إسبورتيكا لكن ورجينا هدي له هلا أمان لهلو غرامة لهلو تاكيردي دولة لهلو إن الهليك رعيه توي مقع يقول أبو أسوه ويوضك إن الهليك إن شاء الله هدو إله إيران
محمد عبدو ضد بضن أي آمن سن إن هدي لثاديو يرتوي معركتي تيله لقيه اللي كارو قدها صومالي قار أهان أردد أو كلايرول كباديها أما قبلد فوق لهبورها مركا إن قدق أولمبيكا دا صومالي مكو تلجرا إن أوسماية ترتمو إسراب راب أه أو دلين يري يري ير أو أرد كارت صومالي إن لقا دح عركي كارو أو كدبنا كومة تلان صومالي
وما سنت نور سؤال ماشي كجرتو في عام واي برغي هور صومالي عيارتوي دي سنت كيبه وحالة قواجير عياره قبلده عياره قبلده مركي القبانة ايوا دريم كرتا وحال عيار جريس عيارها أولمبيك دوكالي وحال عيار جريس عيار كستول عيارها محوها هاي قبلده إلا كينا وحال لكي ولدكين جير حمر لوود عيار جري ماشي ساوحا لقارك جير عيارتوي دي محوها هاي بوتنشال كلي أما مستقبل كلي كوحانه كحلون جيرين مخو هاي قرمدان لغ خول جيري ودنكي مانتا ما جيرو مخو هاي عيار نوع اسو كلو سنه كسته لا قبطو او دولت اي مخو قبطو او عياريي غوبلدا دور دور عيارادو لود عياردان لود عياراي ملحان غودي اولمبيكدا اوودين انتاس ملائكه لكن غودي اولمبيكدا هدو حو قرشيسان اني مخو هاي غوبلدي ميت ميت اني تكتو اي سميسو واخ ليرادو تالنت ايدنتيفيكيشن اما عيارتويدا تالنتيغ له إن الراديو إن لتقو محوها استيديو هذا شان استيديو سميسان استيديو إن لتقو متكس طبالغة سميو محوها تالنتي ايدنتيفيكيشن محوها تورنمنتس لسميو لغسو الراديو عيار توي مستقبل نغن كرتا محوها عيارها كالدوان صومالي كومتالي كرتا لكن قدو أولمبيك ده هل مر مسوه ده كيني كرت فيدو عياريه قوالادي وبرغي هورا لقبجر وقال إن هل مر لوضا كينو لوضا قبطو عيار تويد ماشي اكسوه محال لما كيني كرو لكن حان سمين إن محوها هاي إنان قبل مرتكنو وان كسو حلنا عيار توي مستقبل له وحي الله مكان ديهان محوها الدولة ده تاغيرد والو باعي هاي قدو أولمبيك ده أفض ظالحي هرد وحا أفض ظالحي إني حشان عيار توي هدي له إلها عياريه قبل ولا دول يقيني أو سنة كسر دولة خبرنا يصدق لسوء عليه هاي وينوف الله لهذا أنا جمك إنا عيارتوي دي ماشي كحلنا كدي مهاي كرين إن دي لا قبته كدي مهاي لا درع عياره qualification إسك عالم كله سوء هلا ساس قتلا عيارها أولمبيك هذا يقول إيه وح كسر وكيل كرو لكن هذا أنا جو حنا قرش سن إن أنتكنو مهاي استديلا أنا ماشي كسر حلنا عيارتوي ده استديت دولة غيره
واي هاي إن هرم أودع ذي وأذكى مدن محمد هرم أودع ذي إن صومالي يقول ككنتي إن عيارها أولمبيك ذا أدنك
عيارها أولمبيك ذا صومالي تنكور قوم هو هاي تم إين كين البلد لكن حاجة تيم هو عقب لهم هاي كونشنت بقول عياري روم أو وول جامبشيب كردة هو هاي بلد ده بكهله لكن عيارها أولمبيك ذا هو صومالي ولد بلد كم إين هيلين هذا إيه حلقي دولة ده
waye ay dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan dib ugu laabto dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
هذا يا دم سنتين فيه مقعي وعبد عكين عبد الله حاشي وحن جوجا مقال هذا المقدشو وحن ويدين لهاي مدن محمد عبدو ما قكو حياة الصومالي سنة كان أبو قيف قليس عيارها أولمبيكا ذا
وما كسين يدق استهاز سنة هروق شاقنا محاها فورتان كبه سنة كان محاها أولمبيكا ذا أبو قيف قليس دون ألاب عياره وقال إيه أرادة يفير كدو إلهي راه
way hay dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan mikrofoonka sii soo dhow wala adiga oo magacaaga ku bilaabay
magacaygu waa Sadiiq Aadan Shajig waxaan ku suganahay degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud waa salaamteen baad FOA waxaan weydiinayaa xogayaha xiriirka Olimpikada Soomaaliyeed Maxamed Cabdow maxaa wali loo helayaa koox matasho qaranka Soomaaliya oo dawladda iyo wasaaradda sportiga iyo xiriirku soo saganta waa ay mushaarkeeda qaadata tabarkeeda ay gacanta ku hayaan oo isqaabil oo in badan wada tabarto wada jooga markii kooxdu ay ka qayb galisay kulan unba la soo aruuriyay oo dibadda yimaalaan tala isugu keenay ayagoo isfahansan ciyaaraha ay ka qayb galaan sidaasna guul darro ku soo wajahday maxay tahay sababta oo waxa uu qabanayay xiriirka olimpikada Soomaaliya arintaas
waa maasan yahay waxaan u maleeynaa xogga in dadku isku qaldayaan xirrada qaran iyo gudiga olimpikada xirrada qaranka waxay u qaa waxay mas'uul ka yihiin ciyaarahooda individualka sida maxaa ahaay kubada kooliga oo kale waxa jira xirir kubada kooliga markii ciyaar kubada kooliga aadayaan xirirkaas maxaa hawlheeda maamulo hadii kubada cagta loo xirir kubada cagta maamulo markii gudiga olimpikada ay noqoto markii hal ciyaarood ka badan la ciyaarayo ama sida ciyaaraha olimpikada oo kale oo door event la ciyaarayo mas'uul ka tahay gudiga olimpikada sidaan furitaan ka sheegay ba maxaa ahaay gudiga olimpikada ma aha in ay hadda ciyaartooda aadayso olympic soo aruriyeen afar sanadoodan soo haynay ciyaartoydan ku haynay Ethiopia Kenya ku haynay Somalia ku haynay xeer ku jireen ilaa hadda xeer ku jiraan xeerada sii socon doonta haddii ciyaaraha olympic laga soo noqdo xataa xeerada way sii furnaan doonta ilaa qorshaha waxa waa Paris 2024 in xeerooyinka sii socdaan afar sano waa dareemi kartaa markii la soo hayay ciyaartoy hal ciyaartoy ma ciyaartoy badan meesha ku xaladeen macallimiin tooda meesha joogo waxa la bixiyaa muxuu ahaay deegaankooda la bixiyaa raashinkooda la bixiyaa caafimaadkooda la bixiyaa jiimkooda la bixiyaa garoomada ay ku almiinteenaan la bixiyaa gunooyinkooda la bixiyaa marka halaas waxaan rajaynayaa inay ka shaafinayso dhageystahan in ciyaartooyda olympicada la wadaa inaan ahayn ciyaartooy week ama low week ka hor la soo aruriyo meel la soo keenay laakiin yihiin ciyaartooy xero ku jirtay oo afar sanadood dhan xerasnaa insha allah saamaseen
mudane maxamed abdu waati in cudurka covid 19 uu adduunka oo dhan aad ugu yaabsaday oo dad badan ay u dhinteen ciyaarihiina ay hakad u galeen marka siduu u saameeyay diyaar garowgii aad ugu jirteen ciyaarahan hadda ee olimpikada ee baarad maalmaha fuudan ugu soo haye ka furmi doona magaalada Tokyo
saameynta waa isku wadareen kartaa ciyaartooyda xirooyinka ku jireen muxuu ahaay waxay noqotay in tababaradooda hoos u dhacaan yani markii wadan kasta uu sameeyo tallaabooyin la joojinayo ciyaarihii isu imaadkii wax dhamaadka la joojiyo waxaa joogsanaya xataa tababaradii ciyaartooyda ay sameynayeen waxyaabaha culays kale oo ka imaaday covid 19 waxaa ka mid ah in qarashaad badan soo zaaideen yani maaliyadii loogu talagalay xerooyinka oo kale 2020 ku ekaanay 2020 kooda markii loo waa hal sano oo kistara in muxuu ahaa xerooyinkii la bixiyo qarashaadkooda taasna xogaa culays ay keentay iyo culays dhan ciyaartooda isu diyaarintooda mentally ba nafta kooda ciyaartooda markuu isku diyaariyo inuu 2020 ciyaarihii olimpikada aadayo markii loo hal sano dib u sii dhacday wixii yani waa dareemi kartaa maskaxiyan culays ku imaanaya ciyaartooda marka culaysadaas olimpikada sababtoo covid 19 dartiis
way hadii aan dib ugu laabano maxamed oo ciyaarihii olimpikada ee sanadihii dhawaa ee muuqday weli la xasuusto Soomaali uga qayb galay dadka qaar ayaa isweydiiya maadaama dalalka kaleento ciyaartooyda uga qayb gasha ay sanado badan sii jiraan oo mar walba ay matalaan maxaa ku dhaca ciyaartooydii Soomaalida ee la yaqaanay ee soo matalay maaragtay Soomaaliya ciyaarihii olimpikada sida kuwii London ka dhacay iyo kuwii ka horreeyay Beijing
ciyaartooyda badanaa arkaysa caalamka oo 15 sano 20 sano halkaas ciyaaraya waa ciyaartooy professionals ah oo ku shaqeysta waxaas oo shaqadooda ay tahay ciyaaraha ay ciyaarayaan laakiin Soomaaliya Afrika inteeda badan dhan ciyaartoyda ma aha profession uma aha ciyaarahan ciyaarayaan, waxa uu hobi oo xiriyadooda muxuu ahaay free timeka ay ciyaaraan. Duruufaha ku hareereysan way iska adag yihiin. Ciyaartoyga waxaa laga yaabaa in shaqooyin kale iyo howlo ama waxbarasho ama kale isaga mashquulo. Qaarkood wadamo oo wadankii marka hore joogeen ahayn tageen muxuu ahaay ka noqdeen muxuu ahaay degen wadamadaas noloshooday hore usii watay. Marka waxyaabahaasaa keenaya in ciyaartoydii mar walba matalaysa wadankii inay isbabadelaan. Laakiin hadii laleeyahay ciyaartoy professionalis oo sponsor weyn leh oo lacago ku qaato muxuu ahaay ciyaaraha ay ciyaarayaan, waxaa la heli lahaa hal ciyaartoy oo kaarirkiisa sporting intuu ku guda jiro dhan laga dhex arko ciyaaraha olympicada iyo ciyaaraha world championshipska kala duwan. Labaatan sano toban iyo shan sano hadii ciyaartoyga intii kartid awooddiisa tahay uu soconaa. Laakiin culaysadaasaa keenaya in ciyaartoydii oo hadda tusaale ciyaartoydii nagu soo madashay London oo kale qaarkood muxuu ahaay London ay degan yihiin howlo kale iyo noloshooda hore usii wateen, kuwa Beijing kusoo matalay qaar allah unaxariis waa dhinteen, qaar muxuu ahaay si kale ciyaaraha ugu baxeen. Marka culaysadaasaa isdhihi karaa Nuur keenaya in ciyaartoydii hore aynan mar walba markasta soo laalaabanin.
Waa tahay gabagabadii maxamed, rajada aad ka qabtaan in bilado ay kasoo hooyaan dhalinyarada Soomaaliya ku matali doonta bishan ciyaaraha olombikada ee Tokyo ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Rajada marar waa iska fiican tahay, waa rajaynaynaa muxuu ahay in bilada ay helaan ciyaartoydeen, waa rajaynaynaa muxuu ahay in meelihii heerkii marka hore soo gaari jireen heerar ka fiican ay soo gaarana rajaynaynaa. Mar walba isu imaatinka ciyaaraha olombikada ma aha oo kale iguul iguulda keliya ma aha, waa muxuu ahay festival la isugu yimaado caalamka dhan isugu yimaado, waa in Soomaaliya ay meesha ka muuqato naftirkeeda guuleh oona ka maqneen fagaarayaalka caalamka. Ciyaartoydeenna waa ku dhiirigelinayna, waana rajaynaynaa inay guur soo hoyaan insha allah hadduu ilaahay yiraa.
Guul ayaan idiin rajaynaynaa adiga iyo ciyaartoyda Soomaaliya u matali doonta ciyaaraha olombikada. Aad ayaan u mahadsan tahay maxamed cabdood.
Mahadsan tahay walaal.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee guddiga olombikada qaranka Soomaaliya maxamed cabdo xaaji, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adii aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur ayaana la socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Dowladda Maalta ayaa sheegtay inay noqonayso dalkii ugu horreeyay ee Yurub oo ka xiray suudimaheeda dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcood ee tallaalka COVID-19, iyadoo kiisaska xanuunka nooca Delta cirka isku shareerayaan. Dadka cadeeya inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyey Yurub iyo Britain ayaa un loo ogolaan doonaa in gudaha Maalta ay ogolaan laga bilaabo 14-ka bishan oo ku beegan arbacada fuudan ugu soo haysa. Tan waxay macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka imaanaya Mareykanka iyo wadamada kale ee aan loo ogolaan doonin in ay soo galaan Maalta. Warbixintan waxaa xaaladda noogu soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxay u muuqataa siday xaaladdu ku socoto inaanay Malta noqon doonin dalka keliya ee Yurub xuduudaheeda xidhaa sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 nuqulkiisa Delta. Waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid ah, waa Yurubna ka mid tahay. Wasiirka caafimaadka Malta Chris Evans ayaa warbaahinta u sheegay inay ahamiyadda koowaad siinayaan badbaadada bulshadooda. Malta ayaa hogaaminaysa Yurub mashruuca tallaalka, iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaasi ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 27-kii bishii Juun, wixii ka horeeyey kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalkaasi waxa uu markii ugu badnaa ahaa 28-kiis, laakiin jimcihii ayaa 69-kiis oo cusub la helay. Iminka tirada kiisaskuna waxay maraysaa 202-kontan. Marka dhinac laga eego waa tiro aad u yar, laakiin dalkaasi waxa uu ka hortegayaa in xanuunkaasi sida baanu faafaya uu mar kale dalkooda ka dilaaco. Sababtan ayaana keentay inay dowladdu qaadato tallaabooyinkaasi, iyadoo waddanka Malta ka mid yahay waddamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan, cabsida ugu weynina ay tahay nuqulkaasi. xeeldirayaasha iyo saynisyahanada ayaa iyaguna ka dhigay fiditaanka nuqulkan. Dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da'doodu tahay 5-12 jir haddii laga soo baaray xanuunka ayna la socdaan waalidkoodu sita shahaadada talaalka inay dalka soo geli karaan. Waagii hore waddanka waa loo ogolaa dalxiisayaasha ka soo gelaya waddamada Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalo yihiin. Wasiir Ferne ayaa sheegay in 90% dadka iminka xanuunka laga helay Malta ay yihiin dadka aan qaadan tallaalada. Qadiibana waxaa laga helay dadka dhigta dugsiyada Ingiriisiga lagu barto ee waddankaasi. Laga bilaabo 14-ka bishan July, dhammaan waxa ay dowladda xiraysaa iskuullada lagu barto af Ingiriis sida dalka Spain ayaa 2 casho ka horun ku soo rogay waddankiisa in xayiraadihii lagu soo celiyo deegaano badan oo dalxiiska loo tago, waxaana laga cabsi qabaa in gebi ahaanba dalkaasi la saaro bandoomar kale. Sidoo kale dalka Norway ayaa iyaguna dib u dhigay inay xayiraadii qaadaan iyaga oo galay wejigii 4 kadib markii xanuunka nooca Delta uu meelo badan oo dalka ku yaalla ku soo batay. Ingiriiska ayaa ka mid ah meelaha uu Yurub ugu badan yahay xanuunka nooca Delta ee COVID-19 bishanna. Dhammaan waxaa la qaadayaa xayiraadihii waddanka saarnaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Tanga ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Waraysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa ku guuleystay koobka qaramada Ameerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America kadib markii 1 gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, garoonka weyn ee Maracanã Stadium, ayaa waxaa ahayd ciyaar si weyn dunida looga daawanayo. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo muddadii uu ciyaarayay qarankiisa ugu guuleystanin koob caalami ah, waxayna ahayd culayskii ugu weynaa ee ciyaaryahan Lionel Messi galbihiisa taqna. Ciyaartu markii soo gabagabowday dabadeed, isaga ayaa ciyaartoydu oo dhammi ku soo ordeen, isla markaasina inta ay bileen kor u qaadeen oo farxaddiisa iyo ilmadiisa la kala garan waayey. Dhinaca kale, ciyaartoyda reer Brazil ayaa garoonka dhexdiisa ku ooyay weliba. Ciyaaryahan Neymar ayaa oohin afka furtay oo ilmadiisa la celin waayey, taasina waxay ka dhigan tahay in muddadii dheeray ee Argentina iyo Lionel Messi ay koobkan sugayeen in ay soo gabagabowday, isla markaasina haatan uu ku biiray xidigaha qaramadooda koob u qaaday. Sid mudan Copa America markii ugu dambeysay xulka qaranka Argentina ay ku guuleystaan inay ahayd sanadkii 1993, kaga darana koobkan Maradona weligii ma qaadin, Belene iska badaa, laakiin koobka adduunka ayay xidigahaasi ku guuleysteen. Ciyaaryahan Di Maria ayaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninkii goolka u dhaliyey xulka qarankii Argentina, isla markaasina xanuunkii iyo culayskii saarnaa Messi qarankiisa ka dejiyey. Haddaba waxaa u suurageliyey Argentina koobkan inay Brazil gurigooda uga qaadaan, isla markaasina Messi guuldarooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray ay ugu bedelaan guul. Waxaa arrimahaasi la falanqeynaya mahad la fuujiyo ciyaaraha ka faallooda, isla markaasinana ciyaarta isku meel ku daawanaynay. Mahad soo dhowow. Messi waa faraxsan yahay, waa ka macalinkiisii kor u sida isaga ay ciyaartoydu kor u qaadeen. Maxaa u suurageliyey guushan Messi iyo qarankiisa?
Maxamuud, horta waad mahadsan tahay adiga iyo dadweynaha sharafta leh ee ku xiran idaacadda VOA-da. Messi waxay ku ahayd culays weyn inuusan qarankiisa xoog u qaadin. Waa markii 5aad uu final keeno, 4 jeer hore waa laga soo badiyey, 3 ka mid ah waxay ahayd Copa America iyo mar World Cup-ka. Marka maanta wuxuu iska gooyey xariggii ahaa, Messi uma qaadin dalkiisa koob, walow aanay ciyaar qurux badan ciyaarin oo aanay ciyaarin ciyaarihii looga bartay Argentina iyo Brazil, haddana guushu waa guul, wuxuuna ku qaaday koobkan adeeg iyo waxay ingiriisku yiraahdaan dhaarwe
ee laakiin maad markaas fiirso ee dabcan waxa carabku ku dhufatay ciyaartu inaanay ahayn mid qurux badan laakiin Messi iyo Argentina markay banooniga quruxda badan dheelayeen ee koomaan ay qaadi jireen marka ma laysdhi karaa hadda kubadda cagta adduunku difaaca isku aruurtay iyo natiijo laga
horta sidaba Mareykanka waxay yiraahdaan defense wins ama difaaca guuleysta ciyaarihii way isbedeleen waxay isku bedeleen kooxdu waa inay natiijo keentaa oo koob qaadaa say doonta waxa ku qaado waxaa la ogaaday kooxdu hadday difaac adag leedahay inay always guuleysan karto marka hadda fiirso Copa America waxaan u maleynayaa ciyaaraha intooda badan Argentina waxa ku soo badsatay hal iyo eber hal kulan ma ahaane hal iyo eber taas waxay ku tusaysaa in ujeedkoodu uu ahaa sidii aad ku badan lahaydeen iyo sidii koobka ku qaadan lahaydeen
Argentina koobkii ba qaaday dabcan Neymar wasaga wali ilmeynaya oo macallinkiisu waa aaminsanayo laakiin Argentina guud ahaan koobkii iyaga ku guuleysatay adoo soo koobaya Messi guushan maxay uga dhigan
waxay uga dhigan tahay umaleyn maayo habeen uga farxad badan tahay inay jirto waa ciyaaryahanka adduunka loogu jecel yahay caalamka qaaraday doonto ha noqoto waa ciyaaryahanka adduunka dadku ay ugu jecaylka badan yihiin marka umaleyn maayo caawa habeen uga farxad badan tahay inay jirto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa dabaaldegaya dhammaantood iyadoo markaasina ila ay hadda ciyaaryahan Lionel Messi farxadiisa uu la wadaagayo ciyaartoydiisa oo aad moodo isaga si gaara in ay ugu hambalyeynayaan oo weliba koobka iyagu inay qaadeen ku guuleysteen inta iloobay isagii si gooni ah ugu sacbinaya waxay dhegaystaan xubin ciyaaraha ee toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dowdi la sidaa iyo nabadgelyo
Maxamed Mascaad ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya markana nala dhegaysta heestan dabacsan
galabna mana dhigaysaa waanaga intaas waxa idin soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo aniga Ibrahim Xasan Dandur iyo tan markal ku mid doono sida ay nabadgelyo
Hadlaha dir angu